manahoana ary sakaisa ny teny tamin'nyrahalahy ny ville fa faripeo kely fotsiny azo marain zao ary io fofoazana ho avy io tsy ezaka hitory teny aminareo azo marain zao satria faripeo loatra fa vondrona kelytsika fotsiny no eto mety anana lesona sekolelady kely ray a avy eo dia amelanazy itoriteny vetivety fotsiny noho izany sika dia anana lesona kely ray avao amin'ny baiboly fotsiny ah eto ny amin'ny zavatra ray izay azotsika resana angamba manohitry ny 5:20 ary agnamba anome antsika zavatra ray avy amin'izany ny tompo ankehitriny tena tsara tamintsika tokoa izy tena tsara tokoa ary noho izany reraka izay natory tarakely a homaly arivo za dia taorian'iza betsaka ireo antso tongatra aminatongavako ary ary sendra namarika ary nanana vakana fitaratra eran'ny tanana ny zanako lahkely tsako azy ireo fotsiny sy nihinana azy ireo reo fitaratra ary ary nitelina azy ireo fitaratra ilay izy ary noho izany dia nentina izy ary nysasanay ny vavakeliny avy eo dia nifo niaraka tamin'izay ampahany goavana indrindran'ny alina noho izany dia somary reraka azy o marain' izao ary zany dia tamin'nyroambe folo ora avy atrany mihitsy tsy maintsy iainga ho any kentaky ary andeha any kentaky ho any amin'ny famotoana ray ihany ary noho izany amin'ity herinandro avy ity no tonga ny fivorianay ary ankehitriny dia tiako ny anandrana ariva vitsy fotsiny iresahana raha vitako ny tsy voansery ah nitory teny betsaka fotsiny any ka lasa ny feo hitanareo efa bolany izao ny sesy hitanareo ary noho izany aorian' izany avy eo dia andeha any kanada ary avy eo dia miverina any amin'ireo fivoriantsika mahazatra sy any ampitandranomasina ankehitriny raha mbola nipetraka teo any resaka tamin'ila osjini fotoana vitsy lasa fotsiny zay dia nieritreritra soratra ray a eto izay mety ampiasaintsika zao marain' izao raha ny ankehitriny voalohany nipetraka teo ray minitra fotsiny a tena reraka avy eo dia nieritreritra hoe totsy tsara zany za mipetraka eny orina ao amin'ilay efitra aho ary ny fiangonana eto nahoana mety tsy andeha eo ny tompo te ho tonga eto amin'izay nisy azy a noho izany mino aho fa mahita ny ray amin'ireo anton'izay nitondra teto zao marain' izao eto rahalahy lilfield eny te ahita vetivety fotsiny izy taorian'ny fivoriana ary rahalahy lilfield dia avy any tsy nisy izay nananana i an'ilay fivoriana goavana goavana tany vo aingana mihitsy tao amin'ny kianjany sekoly ambonin'ny ray tsy afaka miantso ny anaran'ilay tanàna fotsiny a aiza ino rahalahy lilfield cleveland tenisy ary noho izany dia nanana fotoana ray nafinaritra izay tany ary izy dia aho nandalo mba hanao manakory tamiko ary noho izany dia niteny taminy aho mba ho tonga izao marainy izao nandeha tany hoany izay ankeo marainy tany akafa ary av eo reo sakaiza sasany izay tiako tsidina tsy hitory teny mba hitsidika fotsiny satria nampahanantena azy ireo aho ary av eo dia teto rahalahy lilfield sy docter biland ary izy ireo ary noho izany dia te andalo fotsiny ah ka hita azy ireo zao marainy izao miantony nahatongavako noho izany ankehitriny ao amin'ny boky mikoritianina eo amin'ny toko fahafolo fotsiny ary ny andinin'ny efatra na dimy voalohany ndao sika isaintsaina an'izany mandritra ny fotoana fo mba hahafahanyrahalahyntsika anana fotoana hitoriana teny ankehitriny dia ndao sika hanondrika ny lohantsika aloha ao amin'ny fanatrehany fotsiny ray any an-danitra finaritra amin'ny fo makasitraka tokoa no indrehanay ampanetreteny eo anatrehanao amin'ity andro ity mba hisaotranao ny amin'ireo zavatra tsara ny fiainana ary mahafantatra fa ny fiainana izy tenany dia tolona anankiray lehibe fotsiny raha tsy manana an'izany amin'ny fomba anankiray izahay dia manana amin'ny ray hafa fa amin'ny andro be voninahitra ray dia hifarana ilay ady ka hitan'i jesosy izay nanyrasanay ho hitsy izay hatraminy tiavanay azy ka lasa mahafantatra azy ary avana ray ho azy ary tena vany izay no mahafantatra fa ndray andro any dia hahita azy izahay ankehitriny androany raha misitina eo ambanin'ilay azo okatra anainy izay mba ilazana azy ho an'ny fampiononana tahaka ny abrahama nipetraka teo miandry ary andriamanitra sy anjely roa ny tonga ka nyresaka taminy ary miandry anao anatona anay fotsiny izay zao marain' izao ka iresaka amin'ny fonay amin'ny alalan'ny teninao tompo raha miombina manodidina an'izany izahay ka io ny pastera malalanay indrindra tompo mivavaka izay mba hanomezanao azy tanjaka sy faherezana mivavaka izay mba hitahinao an'ilay fiangonana kely sy ireo diakona ary ny rehetra izay voankasiketo tompo ary izay rehetra tonga eto tsy eto ihany fa ireo toerana hafa ny fiangonanao maneran-tany ka io ireo rahalanay mitsidika izay miaraka aminay izao marain' izao ao amin'ny fotoana mivavaka izay mba ombanao azy ireo sy hanohananao azy ireo mamelanay ny amin'ny fahotanay ary miresah aminay amin'ny alalan'ny teninao mangataka amin'ny anaran'i kristy izahay amen raha tsy diso aho dia mipetraka eto rahalahy kotsy izao marain' izao izy dia tany mba hivavaka ho azy indray ariva tao amin'ny veterans hospital homamiadana ary faly zay mahitanao ato zao marain' zao raha lasa raha nabavy kotsa. Ankehitriny ao amin'ny bokyny koritiana ny toko fahafolo ty bokyny koritiana ity dia bokyny fanitsiana. Tokony aka ny boky ny koritianina isika, izany ny fiangonana tokana ao amin'ny testamenta vaovao rehetra izay toyny hoe nananan'ireo mpitarika olana tahaka an'izany. Fa tao anatin'ny olana foany ireo koritianina. Paoly rehefa tonga teo anivon'izy ireo izy, ny anankiray nanana fiteny tsy fantatra, ary ny anankiray salamo, ary ny anankiray nanana fihetsehpo sy fahatsapana, ary nanana olana foana izy tamin'ireto koritianina ireto, ny azona azy ireo ahitsy. Raha mamarika isika dia tsy afaka nampianatra an'ireo koritianina an'ireo zavatra lalina izy. Izy ireo fotsiny de fanaonjazakely iray. Izy ireo tsy afaka nandeha tany amin'izy ireo tao amin'ireo afatra lehibe lalina izay nataony tamin'ireo efesiana sy nataony tamin'ireo romanina izy, ka nampianatra azy ireo an'ireo zavatra lalina, satria tsy afaka nandray an'izany izy ireo. Izy ireo niankina be loatra teo amin'ireo fahatsapana kely sy ireo zavatra kely tahaka an'izany izy ireo. Zao fotsiny, eny de ray na ny tompo azoko ilay izy, za dia nahazo fanambarana ray tonga tamiko, nanana salamo ray aho, manana faminaniana ray
aho.
Dia hoy Paoly hoe tsy aomby ireo zavatra rehetrireo. Hitanareo, ny tsirairay avy amin'izy ireo tsy azo hitokoina be loatra fotsiny izy ireo. Ary noho izany fa ny ezahny entina ho an'ny fiangonana dia io vaty fantsika io izay isika izay ananantsika vaty fantsika ray ao amin'i Kristy, izay tsy hitokintsika eo amin'ireo fahatsapana, tsy mitoky eo amin'ireo fanambaransika, tsy mahatoky an'ireo zavatra eo sika. Izao fotsiny, mahatoky an'i Kristy sika amin'ny finoana no atongavantsika eo. Izao fotsiny, mamariky sika fa i Paoly dia afaka nampianatra an'ireo efesianina tany. Ahoana fa talohan'ny fanolenana an'izao tontolo izao dia efa voafidy mialoha amin'ny fananganana an'ireo zanak'andriamanitra izy ireo. Ankehitriny izy tsy nahafantatra ninina mikasika an'izany ireo koritianina. Izy ireo fotsiny tsy maintsy nanana fihetsehpo kely izy ireo, na zavatra ray fahatsapana kely, ny anankiray ity hitsy ary ny hafa, ary niankina tamin'izany izy ireo, tsy afaka nampianatra azy ireo an'ireo zavatra lalina izy. Noho izany everiko fa lehibe rehefa manana olona izay azonareo ampianarina zavatra lalina reo, ka afaka mampiditra an'ireo fahamarinana lehibe ny fanahymasina ary mampifikitra an'izany eo amin'ny fonony olona, mba hafantaran'izy ireo hoe aiza izy ireo no mitsangana, fahatsapana na tsy misy fahatsapana, faminaniana na tsy misy faminaniana, ary na mety ho inona ilay izy, na inona na inona. Raha ireo isika tsy tsarovy ankehitriny, isika tsy miezaka milaza hoe andriamanitra dia tsy mifanaraka amin'ny alalan'ny faminaniana sy ireo zavatra tahaka an'izany, fa tsy miankina amin'izany isika. Manana fihazonana lalina kokoa noho izany isika hitanareo, satria hoy izy hoe naiza naiza misy faminaniana dia olevony izany, eo amin'izay misy fiteny tsy fantatra dia hitsahatra izany, ary eo amin'izay misy ary ireo fahatsapana rehetra izay nananan'ireo korotianina ireo, tsy nisy anankiray tamin'izy ireo ny porofo fa voavonjy izy ireo. Tsy nisy anankiray tamin'izy ireo ny porofo ray fa voavonjy izy ireo. Tsy raha afaka mihikiky nareo, raha afaka maminany nareo, raha afaka manasitrana amin'ny marary nareo, raha afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo, raha afaka mandika amin'ny fiteny tsy fantatra nareo, raha nanana fahendrena ary nanana fahalalana, tsy misy amin'ireo no midika fa voavonjy ianareo. Tsy misy ray amin'izy ireo, afaka manana ny tsirairay avy amin'izy ireo nareo. Paoly no nilaza ao amin'ny koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ary ho very tsinotsinona hitanareo. Fa rehefa manana fitiavana nareo, vaty fantsika ray. Ankeo maraina nanitriny teo amin'ny adiny ray talohan'ny foazany vadiko dia ny foa, ary nanambara tamiko ny tompo zavatra lehibe ray mikasika ny hoe ahoana no hamatoran'andriamanitra ny fiangonany miaraka amin'ny alalan'ireo tadim-pitiavana, sy hoe tsy maintsy ho tonony ahoana izany. Tsy misy fomba hafa ray any ahavoavonjy olona ray raha tsy ateraka indray. Raha sitrak'andriamanitra dia tiako ny hitory eo amin'izany amin'ity herinandro avy ity, ary voalasa zava-misy eo am-poko izany. Angamba nome hafatra ray eo amin'izany ny tompo. Ankehitriny ity afatra ity izao marain' izao raha tonga tao am-poko izany tao, dia afatra ray fampitandremana ray. Ary nieritreritra angamba raha nome an'ity fampitandremana ity ho an'ny olo sika tahaka ny nampitandreman'ny Paoly an'ireto koritianina ireto. Raha afaka nome an'ity fampitandremana ity ho an'ny olo sika, mahafantatra fa manatrika fifoazana ray sika ankehitriny, ary fotoana ray andiniana izay tsy maintsy andiniana antsika. Ankehitriny hoy Paoly hoe ary kiorirahalahy, tsy diako nareo tsy alala fa nirazantsika rehetra dia teo ambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary dia natao batisa tamin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy tao amin'ny ranomasina. Ankehitriny manome azy ireo fahazahoana ray izy hoe rehefa namoaka ny Israely avy tany anefitra Andriamanitra, nakao anefitra mba hanompo azy hitondra azy ireo hakany amin'ilay tany nampanantenaina izy ireo, manome ohatra ray izy eo hoe rehefa entina ao amin'ireo zavatra materialy rehetra isika, reo fomba mpivavahana rehetra sy ireo lamina dia mitovy izy ireo, ary hitantsika manohy lavidavitra kely eo amin'lesintsika fa maro tamin'izy ireo no naringana satria afaka nanao an'ireo fomba mpivavahana rehetra izy ireo sy ireo lamina rehetra ary ny zavatra rehetra izay nitakian'Andriamanitra, nefa mbola tsy nahitsy tamin'Andriamanitra foana ny fony izy ireo. Ankehitriny afaka manao zavatra maro sika, afaka mandray ny fandraisany sika, afaka atao batisa sika, afaka isika afaka tonga any am-piangonany sika, manana ny anarantsika ho amin'ny boky na manaja sy manaja fotsiny arak'izay vitantsika, nefa mbola very foana. Ampitandremana matotra iray zany sika dia afaka fotsiny ho mifaly fotsiny rehefa nilatsaka ny fanahy ary tao amin'ny fivoriana iray izay nitoriana ny teny, ka hifaly amin'ny teny fotsiny fanahyntsika nefa mbola very foana. Ny ranonorana dia milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina, lay ranonorana ray ihany izay manao an'ilay vary hitombo no manao an'ilay ahidratsy hitombo. Izany natioran'ilay vokatra, hitanareo, natioran'izany no miteny an'izay maha izy antsika. Noho izany, ny natiora izay ao anatintsika no miteny an'izay maha izy antsika. Hitanareo, tsy mety ho tena mpivavaka sika any ka tsy hanetsika ny tanantsika sika ny alahady mba hanao zavatra ray, mety tsy hanao zavatra ray akory asika eo amin'ny akanontsika ny alahady, mety tsy mahatsapa ny ho amin'ny marinina akory asika ny vidy sakafo amin'ny alahady, ary mety ho tena mpivavaka sy tena tia fivavahana sika, fa kanefa raha tsy nateraka ny fanahin'Andriamanitra rabaky teny ray sika de foana ny vavahantsika. Noho izany ankehitriny tena enjany zany ary tiatsika nahita n'izany marina tokoa ka hafantatra ny fahamarinana, satria tsarovy tsy anana anjara faharoa amin'izany sika, ity indray mandeha ty fotsiny zany. Noho izany dia tsaratsara kokoa aminareo ny tena azo antoka. Ankehitriny mario, tsy tiako tsy ahalaly ianareo rahalahy. Ankehitriny reto koritianiny reto, inona nolazaiko tamin'ny voalohany? Nanorina ny fanantenany mandrakizay teo amin'ny fahatsapahana ray izy ireo. Nilaza paoly izao fotsiny, eo hoy izy, rehefa tonga eo anivonareo a, ny anankiray manana an'ity ary ny anankiray manana an'itsy ary ny anankiray, nilaza ankehitriny, ny rehetra mety tsara zany. Tsy manana ninoninona manoatra n'izany sika, fa mbola tsy izany ny resantsika. Hitanareo, tsy izany le izy. Tsaroko rehefa niova fo voalohany a, ary nanomboka nahita ny asan'ny fanahy, ary ahoana fa sasany dia afaka makatahaka fotsiny an'ilay tena fanahy masina tena izy, ary amin'ny fomba ray izay nah izy azy, nahoana tsy azo natao mihitsy ny teny hoe iza ny marina sy diso saiky, ary nahita lehilahy ray izay fantatro a, ary za ary tamin'ny alalan'ny fahaiza-mamantatra ray dia fantatro fa niaina ny araka tamin'ny vadiny lehilahy hafa ray io lehilahy io, ary indro izy nitsangana teo niteny tamin'ny teny tsy fantatra sy nandika sy ny zavatra rehetra ary nanome hafatra, ary zany ary netiko teo amin'ny toerana ray ilay lehilahy hafa. Eo amin'izay nahafahako ny resaka tamin'ny nandritry ny fotoana fo, ary tena kristiana ray tena izy. De nieritreritra hoe ahoana no hafahany io fanahy io, lay fanahy ray ihany zay za tamin'izany nahitako voalohan'ny pantekosta, ary tany misy aho aka zany indianahy, ary teneniko aminareo zany tokoa, nihevitra nandritra ireo ora vitsy voalohany nahatany ah hoe teo anivon'ireo anjely a, ary ny ora vitsy manaraka dia nihevitra fa teo anivon'ireo demony a. Rehefa hitako zany, nahita ny reto lehilahy roa reto, ny anankiray nanome hafatra ray, ny anankiray nandika, sy mbola nare fitenenana ny fiteny tsy fantatra mihitsy asy ireo zavatra tahaka an'izany tany aloha. Nandinika an'ireo fanahyreo a, ahoana no nietsehna izy ireo? Nieritreritra hoe oadray nahoana nanomboka ilay arivotoana lehibe, ary av eo rehefa nanana anjara ray a tany ivelany mba hiresaka amin'iray amin'izy ireo sy afaka hiteny hoe avy tamin'inona ny nanaovana azy, dia nisy anankiray ratsy arak'izay na izy azy, ary tamin'io arivi dia nandinika azy ireo indray a, dia nieritreritra hoe eto mialy eto tsy mety azoko hoe ahoanty. ary hitako fatao amin'ny baiboly ireo zavatra ireo saingy indro nisy anankiray nanao an'izany zay tsy nanana ny fanahin'andriamanitra ary ilay anankiray hafa nanao an'izany ary tena nanana ny fanahin'andriamanitra izy noho izany dia ny fanjevo tanteraka ary navelako nandeha fotsiny ilay zavatra manontolo ary tao namaro to teoriana rehefa tapitra ilay tondradrano dia nandeha teny amin'ny lalana nankany green smil andriamato aisler lay senateram-panjakana dia tonga eto am-piangonana ny eo natamiko teny an-dalana izy ary napetra amina nydidina ny santiny hoy izy hoe bili dikinina aminao kristy ankehitriny lasa ny raiko lasa ny ralahiko ary lasa ny vadiko lasa ny zazakeliko ary za hoy izy midika inona izy hoy aho hoe andriamato aisler midika mihoatra lavitra noho ny aina izy amiko hoy aho hoe nisy zavatra nitranga tato anatiko taona vitsy lasa y dia tonga tato am-poko kristy ary za lasa mihoatra noho ny tenako fotsiny zany zavatra ray zay nitranga fotsiny zany tsy hoe satria mpivavaka tsy zany le izy zany de zavatra ray fotsiny zay nataon'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahasoavana ho a de hoy aho hoe na de amono azy izy de atoky azy ana izany azy ary raha tany amin'ny elo ahy ka nisy an'izany karazana fitiavan'izany tao amin'ny elo de mbola ho ti azy foana zay ihany zany de zavatra ray ato mariny izy mendrika ny sazy rehetra zay hanina nanako a manao an'ilay zavatra raha ihaninareo fa raha io vatifantsika io io zavatra io vatifantsiky ny fitiavana io zay mamikitra ao anatin'ny fon'olombelona de lasa faharoa ireo zavatra hafa mipetraka teo ambonin'ny vatakazo ray an-tany nivavaka mikasika zavatra hafa de nysokatra ny baiboliko ary namaky atao tao amin'ny bokyny hebreo ny toko fahaenina ary namaky ah teo hoe ahoana fa tsy azo atao an'ireo zay efa no azavainandriamandeha ka natao ompandray anjara ny fanahy masina raha ny emitra izy ireo ny anavao ny tenany ray ho amin'ny fibebahana fa ny ranonorana dia milatsaka amin'ny tany matetika mba hanondraka azy mba hikarakara azy ho an'izay nanomanana azy fa zay akaiky ny fandavana reo tsilo songosongo zay akaiky ny fandavana dia ho dorana ary nanoho nyresaka tamiko mikasika an'izany ny fanahy masina inona izany no vakiko ndray mandeha ary avy eo dia tonga ny fahitana ray ary nahita n'izao tolo izao nitsangana teo anyloko any niodina voavadika tanteraka izy toy ny hoe voasa ary vonona ny ambolena ary nisy lehilahy ray nandalo ny akanjo fotsy na mafy vo ary rehefa avy nandeha niodina ny fiolahan'ny tany izy dia tonga ny lehilahy ray hafa ny akanjo mainty na mafy vo taoriana ary rehefa reo vo zay nafafy ny lehilahy tsarairay no naniry de vary ary lay ratsy namafy ilay lehilahy mainty naniry reo vo ary ny akanjo mainty naniry zany ary ahidratsy ilay izy ary o ny anankiray dia nifanohatra tamin'ilay hafa ary tonga nahitany lehibe ray tao amin'ilay fahitana ary nanondrika ny lohan'ilay varikely tena nangetaheta rano mihitsy izy ary lay nanondrika ny lohan'ilay aidratsy nangetaheta rano izy avy eo dia tonga nyrahona lehibe ray ary nidina ny orana dia nitsangana ilay varikely ka nanomboka nikika hoe de rahainany tompo de rahainany tompo de nafaly izy nahazo an'io rano ary nitsangana ilay aidratsikely nanomboka nyorakoraka hoe de rahainany tompo de rahainany tompo ho an'ilay rano ray ihany tamin'izay fotoana izay dia azoko hitanareo zay le izy nilatsaka ny fanahymasina saingy amin'ireo vony no hahafantarana azy ireo hoy tompo jesosy hitanareo tsy amin'ny alalan'ny fihetsiky ny fanahy na manasitrana ny marary izy ireo na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra na mihira ao amin'ny fanahy izy ireo na mifalitaka ny tiana itsy afaka manao an'izany rehetra izany izy ireo nefa mbola very foana la izy teny fiainanareo ao anatinareo fahatsapana ray anynateraka indray ankehitriny niezaka nitondra nty ho andreo kority any ny paoly za ary ko rahalahy za di anana tsy tiako nareo tsy alala ahoana fanorazantsika rehetra dia teo ambanin'ny rahona ary nandeha nitety ny ranomasina ary dia natao batisa tamin'ny mosesy nytsirairay avy tamin'izy ireo dia nandeha tany nyefitra hoy jesosy hoe tsy izay rehetra manao hoe tompotompo no hiditra fa lay anankiray izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra tsy izay lazainareo le izy afaka mitory ny filazantsarina anareo rehefa mbola very foana zany tokoa tsy kilalao anankizy kely fotsiny ity ity dia tena lalina le izy ary ny kristianisma dia tsy ny ho zavatra kely fotsiny maivana mahafinaritra tony hoe eny andeha any am-piangonana ary fantatra fa andraikitry no mandeha tsy izany ny kristianisma rahalahy ny kristianisma dia tsy zany dia zavatra ray izay nataon'andriamanitra andriamanitra noho ny fidy anareo tao amin'ny kristy ary naneho anareo ho fanomezam-pitiavana ray ho an'ny kristy ary raha antson'andriamanitra fifidianana ary raha manana n'ilay fanararoatra ho lasa izany karazan'olo izany sika nefa mandahany izany ho an'ireo zava-dratsy kely an'izao tontolo izao eno hoe ankehitriny raha manoa isika ary nyrehetra dia mihinana ny manara-pana ray io ihany efa renareo ve izany ny andinin'ny fahatelo ary nyrehetra dia nihinana n'ilay manara-pana ray ihany inona nyresahany reo fomba mpivavahan'ny fiangonana tonga ho ampiangonana ny olona ka milaza fa ny bebaka izy ireo ary natao batisa ho an'ny kristy nandray ny anaran'ny tompo jesosy ary izy ireo dia nanao an'izany tany any efitra ihany koa hoy paoly izany nataon'ireo korintianina niditra izy ireo ary natao batisa ho an'ny kristy nandray an'ny kristy ivelany nandray azy tamin'ny asa nanaiky azy ara-tsaina fa rahalahy mihoatra lavitra noho ny ara-tsaina izany mandeha any akoatra n'izany lay izy izany dia mandeha mankany amin'ny ny fahaterahana tena izy ray fa tsy heverana ra-tsaina ray fotsiny na asa ara-pehtanam-po ray fa fahaterahana ray fahatsapahana ray zavatra ray izay miletika lalina ho am-po ary miova ao amin'ilay vatana anatiny indrindra izay manao anareo anao zavatra izay tsy tianareo atao amin'ny teny hafa izany no manao anareo ho tian'ireo izay tsy azo tiavina manao anareo hetsika hafa noho izay hanono eritreretinareo fa hetsehanareo izany ary rehefa mipotra ny toejavatra dia izany ny vato fantsika reo tsy mila manontaninareo hoe ho vitako ve izany o tsia ilay izy tsy hoe izany ho avita azy efa natao ho azany kristy ato anatiko no nanao an'izany izy tenany ary mahatoky fotsiny vato fantsiny irery aho zavatra ray mahafinaritra toy ny inona mario nandray ny fandraisana izy rehetra io azavana izay tao vatatsika fa dingana ara-boajanahary ray izany satria itoy ny vongandranomandry kely izay nilatsaka avy tany an-danitra izany mofo kely nisy tantely teo amin'izy ireo izany ilay mofo kely dia mitovy kely amin'ny biski iray fotsiny mofo mamy kely iray ary nisy tantely teo an-tapon'izany ary mpandray anjara tamin'izany izy rehetra niepita ny ranomasina mena ny tsirairay avy ary natao batisa tamin'ny alalan'ny rahona sy tamin'ny alalan'ny ranomasina tao amin'ny mosesy nanaraka n'ireo toromariny amin'ny mahampanompon'andriamanitra natao batisa tao aminy izy rehetra mpanaraka izy rehetra tahaka antsika amin'izao andro izao tarihan'ny fanahymasina ilay mpampianatra lehibe an'ny fiangonana kristianna tarihany sika ho amin'ny batisan'ny rano dia hoy izy hoe nandray avy tamin'ilay manara ihany izy rehetra ny inona ny nataon'izany nilatsaka ho an'ny kora sy ho an'ny vondro ny omana io tahaka ny nataony tamin'ny mosesy mihitsy kaleba sy josoa ny fangaro ny araka izy rehetra ny rehetra mpandray anjara amin'ny batisa ny rehetra mpandray anjara amin'ny mahamambora ny rehetra mpandray anjara amin'ny fiaikena ary akehitriny ny rehetra mpandray anjara amin'ny fandraisana azonareo ve le izy jereo io fampitandremana matotra io ary ry olo ny tabernakla avelao ilentika lalina izany tsarovo ny fitodianareo mandrakizay izany miantony eo mihitsy azandalovana fotsiny izany tony hoe fihetse-pokenina zavatra ray ity dia zavatra ray izay tsy maintsy atonytsika mpanajana izany dia zavatra ray izay midika hoe na ovelony sika any akoatra na tsy natao batisa tao amosesy izy rehetra tamin'ny alalan'ny ranomasina mena nanaraka n'io vatana fanaray io ihany izy rehetra ilay rahona sy ilay andry hafa nitarihan'ilay anjely ray ihany izy rehetra avy tamin'ilay pastera ray ihany izy rehetra natao batisa tao amin'ny ranomasina izy rehetra mihinana n'io manara-panahy io izy rehetra ary io mana io dia kristy kristy nidina ilay mana dia nidina isan-kariva avy tany an-danitra ary levona teto mba hanohanana ny olona tao amin'ny diany ary avy tany an-danitra kristy ka nanolotra ny ainy hoe niza niza mino azy dia tsy ho levona fa hanana fiainana mandrakizay
Christ come down and became our
Vidina Kristy ary lasa manatsika mba hihinana an'ireo fitahiana ara-panara ihan'ireo. Noho izany, ny fanahymasina dia afaka milatsaka mihitsy eo anivon'ny olona ary kristiana sy matimaty ary ireo mpino tapany sy ireo mpino mpanara-drendrany dia hihinana tahaka an'izany a. Fa tsy mbola midika an'izany io. Maniry any anana teny mba hahafahako mitondra an'ity sy anatsofoka azy ao amponin'ny olona tsirairay eto. Ary jereo hoe zavatra lalina ray tonino zany, tsy zavatra ray ilalovany zany, tsy fandehanana any am-piangonana fotsiny zany. Ankehitriny enoy mihinana n'ilay mana ara-panahy ray ihany izy rehetra. Eritrereto zany, mana ara-panahy. Ho ianareo, fantatry fa voavonjy a, aleloya, mihikika tao amin'ny fanahy a, natsapantia, tsy misy idirany zany amin'io. Hitanareo ve hoe ahoana no anorenantsika ny fitodintsika mandrakizay eo ambonin'ny fahatsapana ray? Afaka mahita ve nareo o amin'ity andro izay iainantsika kehitriny ity? Ahoana fa ny olona dia manorona ny fitodiana eo ambonin'ny fahatsapana kely ray fotsiny? Ianareo, fantatry fa manana azy a, satria za tsapako ilay hery nandeha naneranahy zanana ho an'ity. Mety ho ny fahamarinana marina tokoa zany rehetra zany, fa mbola very fony nareo. Raha nanana fotoana ray fotsiny sika, dao sika madika ao amin'ny Koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ety vetivety fotsiny ary iaino an'izay. Tsy maintsy olazainy pony mikasika an'izany eto mihitsy. Na andeha miteny amin'ny fitenin'ny olona sy anjely azy any efa tsy manana fitiavana, izany hoe fitiavana, lasa varahana ray maneno ary ao anatin'ny kimpantsona amin'ny karantsana ray. Na andeha manana ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana aza, sy mahazo andreo zava-miafina rehetra ary mahafantatra ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza mba hahafahako mamindra tendrombohitra nefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona. Eno io apôstôly enjana antitra io izay mandetika an'izany eo amin'ity fiangonana ara-pihetsepo ity izay manorona ny fanantenana eo amin'ny fahatsapana. Ankehitriny sekoly elady ity toeran'ny fanotsiana ray ity. Ity dia toeram-pampianarana ray, ary loza ho an'ilay lehilahy izay hitsangana eo amin'ny pilopitraka ho diso fitarika. Rahalahy, izao ny fotoana izay nanaovantsika ny soratra hita amin'ny soratra. Marina izany. Ary na dia omeko amanana ny mahantra aza ny fananako rehetra, na dia atolotro hodorana aza ny vatako nefa tsy manam-pitiavana, dia tsy mahavita ninoninona ho ahy zany. Hitanareo, reo asa tsaranareo rehetra, reo asa soanareo rehetra, reo zavatra ara-panahy rehetra izay ananareo, reo fanomezam-pahasoavana rehetra izay ananareo, reo fahatsapana rehetra izay ananareo, ny fifaliana rehetra izay ananareo, ny fiadanana rehetra izay ananareo, tsy misy idirany amin'izany mihitsy eo am-panombohana. Eritrereto izany ventivento fotsiny. Ary eritrereto ireo fiangonana amin'izao andro izao, ireo fiangonantsika malaza, presbiterana, metodista, batista ary aranara-piangonana. Mihevitra izy ireo hoe, satria milaza izy ireo hoe mino a, miditra, mametraka ny anaran'izy ireo eo amin'ilay boky, dia milamina hatreo izany, lavitra toy ny ahoana izy ireo. Ny olontsika pantekotista dia mihevitra hoe, eny, satria manana fahatsapahana kely ray izy ireo, natsapa ho tsara izy ireo, niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo, nanana raha kely izy ireo teny an-tanany, dia ny olonkely teo amin'ny tarehina zavatra ray, manana azy izahay. Any amin'ny folo tapitrisa mail lavitra. Azonareo ve ilay izy? Hitanareo ve hoe ahoana fa ilay devoly amin'ny mahandriamanitra ity izao tontolo izao ity no nanajambany masony izy ireo ary manohy ny aina tahaka an'izany fotsiny izy ireo? Enoy, fa na dia omeko amanana ny mahatra aza ny fananako rehetra ary na dia atolotro aza ny vatako hodorana nefa tsy manana fitiavana, za dia tsinotsinona. Jereo ireo fanomezam-pahasoavana rehetra ireo, ireo zavatra tsara rehetra ireo, mamana ny mahantra, manana fotsara ray amin'ny kasika, za manao an'ity, za manao an'itsy, mandeha any am-piangonana, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, maminany a, manasitrana ny marary a, mitory ny filazantsara. Manao an'ireo zavatra ireo a, hoy Paoly hoe mbola tsinotsinona foana. Ireo zavatra rehetra ireo dia azo alaina tahaka ranofo. ankehitri ny de inona ny lazai ny fitiavana maharitra itsara fanahy ny fitiavana tsy mialina ny fitiavana tsy mirehire amin'ny tenany tsy mihebohebo tsy mitondra ratsy ny tenany amin'tsy fahamendrehana eritrerety fotsiny tsy mora sosotra tsy mieritreritra ratsy fitiavana fitiavana ihina ny fitiavana andriamanitra zany ahoana no anatona an'andriamanitra anareo amin'ny alalan'ny fahaterahana iray hitanareo ankehitriny natao batisa tao amin'ny mosesy izy rehetra ihinana ny fandraisany izy rehetra nanana n'ilay manara-panahy ray ihany zay avy tamin'andriamanitra izy rehetra ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia nihinana n'ilay zavatra ray ihany ary amin'izao andro zao dia mitsangana manodidina mihitsika ka mandre ny teny ary mifaly amin'izany sy mandray ny manaka mihinana an'izany ary manao hoe o halleloia tsary zany o makasitraka an'izany a eny natao batisa tao amin'ny fiangonana za mandray ah ka manao ny fiekeko mametraka ny anaraka eo amboky ah mambyra-panorona ray a fona tanteraka zany rehetra zany raha tsy misy zavatra zay nataon'andriamanitra raha izany no zany reo zavatra zay nataonareo zany reo zavatra zay novokary ny finoanareo fa raha tsy andriamanitra nanao zavatra taminareo ho amin'ny fahaterahm-baovao vetivety fotsiny ankehitriny ankehitriny andinny faefatra ary nysotro an'ilay vato lampiara-panahy ray ihany izy rehetra satria nysotro avy tamin'io vato lampiara-panahy zay nanaraka azy ireo io izy ireo ary io vato lampy io de kristy nisotro avy tamin'ilay loha rano izy rehetra mivaly izy ireo noho izany dia inona andikan'izany mivary sy ny ahidratsy dia samy mifaly mba hahazo an'io rano ara-panahy io mandeha any ampiangonantsika miteka ny tanantsika miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo miikika miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo sika mitsambikina ambony sy ambany eo amygorodina miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo sika mideran'andriamanitra miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo sika maminany miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo sika miteny afiteny tsy fantatra tahaka ny sisa amin'izy ireo sika vavaka ho an'ny marary tahaka ny sisa amin'izy ireo sika fa ho izy hoe eny hoe ankehitriny raha mandeha lavidavitra kely fotsiny sika ankehitriny de hijanona ray minitra o eo amin'ny io vato lampy io dia kristy lay vato lampy de kristy tao amin'ny endrika ara-pakiteny zany tahaka azy eo amin'ny endrika ara-panahy amin'izao andro izao ny mana ny sakafo dia ny teny izay avy tamin'andriamanitra ny an-danitra kristy ny tenin'andriamanitra ary mihinana ny teny sika hitanareo mipetraka isika tahaka ny tao amin'ny afatra ny komarai miaino sika ny fanahyntsika dia manakatra sy mandramby an'ity teny ity mivelona amin'ny teny sika hoy izy hoe nihinana ny manara-panahy ray io ihany izy rehetra ary nysotro izy rehetra ny rehetra ny sotro avy tamin'io vato lampy ara-panahy ray io ihany ary io vato lampy io dia kristy eritrereto zany ankehitriny dia inona no ataony mametraka an'izany eo amin'ny fiafarana ray eto mampitandrina an'ireo koritianina izy hoe tandremo tsara zay ataonareo rehefa tonga eo anivonareo a ny anankiray manana salamo ny anankiray manana fiteny tsy fantatra ny anankiray manana ny tiary ny anankiray manana nitsy ny anankiray manana faminaniana ray ny anankiray manana fanambarana ray ny anankiray manao an'ity ary ny anankiray manao anitsy mitandrema tsara aza manorona ny finoanareo eo amin'izany mety tsara ireo zavatra ireo manana ny toerana izy ireo ary eo amin'ny fiangonana sainga aza manorona ny famonjenareo eo amin'izany mihitsy raha tsy mifanaraka tsara amin'ny tenin'andriamanitra ny fiainanareo amin'izay fotoana izay dia izao ny fotoana ho an'ny fanitsiana ray miaraka amin'andriamanitra mario ankehitriny ary io vato lampy io io vato lampy io no ilay vato lampy izay tany any efitra ary tiako ianareo anamarika rehefa niantso an'i mosesy andriamanitra ka naniraka azy akany egipta mba hanafaka ny zanak'israely avy tao ambanin'ny ziogan'ny farao dia hoy izy hoe ino iny etananao iny dia hoy izy hoe tsorakazo ray izany dia nalainy ilay tsorakazo ka natsipiny tamin'ny tany izany ary lasa mena rana ray ary izy nandositry mosesy avy eo dia nalainy izany ary lasa tsorakazo ray teny tanany ary io teny io rehefa tonga tany egipta izy dia nainjiny teo ambonin'ny egipta izany ka tongo ireo lalitra nainjiny izany ary nilatsaka ireo loza fitsaran'andriamanitra zany tao anatin'ny fanjirana n'ilay tena ny fitsaran'andriamanitra. Ary av eo mario talohany nahafahany io teny io azo na ampiasaina marina tokoa, nametraka ny tanany tao atratra ny Mosesy dia lasa abokana lay izy. Tahaka ny olona rehetra eo mpanomboana, mpanota ray ara-natiora, tsy misy fomba hialana amin'izany. Teraka tao fahotaninareo nitorotoronina tamin'ny eloka tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny lainga. Mety efa voatolotra teo amin'ny alitarany fiangonany reninareo nareo, mety efa ny fafazany nareo, nareo mety efa ho ity hitsy saingy mpanota rainareo eo mpanomboana. Avy eo dia misy ray hafa hoy Andriamanitra hoe atsy fo eo atratranao ndray ny tananao. Teo ambonin'ny fonony nametrahany tanany ndray, teo amin'ny fanorahan'Andriamanitra izay niterahana antsika. Voalohany ny tanany de boka naterak'Andriamanitra nareo aloha mpanota ray, tsy amin'ny alalan'ny safidy fa amin'ny alalan'ny natiora. Avy eo dia miverina ndray nareo, ary rehefa nivoaka izy dia madio sy tanteraka ilay tanana. Maneho fa io tanana io talohany nahafahany nanofahofa n'ilay teny fitsarana dia tsy maintsy nisy tanana ray madio talohany nahafahany nanofahofa. Ary ny mpitory teny rehetra, ny mpampianatra rehetra, nandre zavatra ankeo maraina izay nampangatsika ny rahako tokoa rehefa nandefa ny radio koa talohany nahatongavana mihitsy. Tsy hoe tsy manaja, ary raha misy olona eto mpiavana amin'ilay olona dia tsy fanahiniako ny andratranareo. Fa izao ny fotoana, ary anampy any Andriamanitra mba ho tena kristianina ametraka foana, anao an'ilay mainty ho mainty ary ny fotsy ho fotsy mba hahitsy fo. Nandre olona ray any hiraka nanao hoe manana ny testamentako aho, ary namadika ka namaky soratra ray ary nitory teny avy tao amin'ny salamo voalohany. Sambatra ny olona zay tsy mipetraka eo amin'ny sezan'ny mpaniratsira mandeha ao amin'ny lalan'ny mpanota. Fantatrareo ve hoe izy zany lay zalany rokandroro Jimmy Osborne avy tao amin'ny radio nitory ny filazantsara? Orahalahy, raha mba nisy fahafahambaraka iray, ny olona ray tahaka an'izany dia tsy manana raharaha hiditra ho amin'ny tenin'Andriamanitra velona. Nefinareo dia mitondra n'io lehilahy io eo amin'ny Renfro Valley Barndames, ny alina manontolo eo amin'ny korana ratsiray, mitehaka ny tanany ary manoa eo amin'ny korana ratsiray, ary ny ampitso maraina dia nanova ny feony ka nyresaka tahaka ny kristianina ray. Ary nahoana? Ratsy fanotony eo mason'Andriamanitra izany. Ny tanana izay manofahofa nyity teny fitsaranyity dia tsy maintsy diovina mieritsy ny fitsanganan'i Kristy. Tsy manandraraha ikirakira ny tenin'Andriamanitra izy. Mpitory teny maro mihitsy aza miezaka manamarina an'io Elvis Presley io, izay tsinotsinona mihitsy afa tsy Judasy Iskariota moderna ray. Judasy Iskariota nahazo volafotsy madinika telopolo, Elvis Presley nahazo ray tapitrisa dolara skadiaksa ray vala. Saingy nivarotra izy, mpino pantekotista ray izy, ary nivarotra ny fizokiny mba ho lasa rokandrola ray, ary voatsindry mahandry ny devoly, ary tsy misintona tontondry amin'izany mihitsy a tsy atompo. Ary Judasy Iskariota moderna ray. Ary av eo na dia reo mpitory teny aza dia miezaka manohana n'io karazan-javatra io, dia hoy Elvis Presley hoe ia matoky an'Andriamanitra ny amin'ny fahombiazako rehetra. Ahoana ny mba hanomezan'Andriamanitra velona masina ray fahombiazana ny faratsiana sy devolo ray zavatra demoniaka? Efa zany tanteraka tokoa ny ray amin'ireo sakana lehibe indrindra izay hitanyity firenenyity mihitsy aza, dia zalahy ray tahaka ny Elvis Presley izay nandefa fanahantapisany tany amin'ny elo tamin'ny alalan'ny karazana rokandrola ny maloto feno loto. Zany tokoa zah tsy manana fialantsiny mihitsy. Raha afaka mino aho mpaminanin'Andriamanitra nareo dia tsarovo, misy devolo tonga nofo ray tanteraka tokoa, ary tsy manandraharaha amin'ny tenin'Andriamanitra Jimmy Osborne sy izy ireo, ary tsy misy olona koa izay mitondra foana ny anaran'Andriamanitra ao anatin'ireo korana sy fandizana niaraka tamin'ny rokandrola ratsy karazan-javatra ratsy tahaka an'izany ho tonga eo amin'ny pilipitra rehetra ka hiezaka hitondra ny tenin'Andriamanitra. zany no olana maro am'ireo fiangonana am'izao andro zao avoaka anareo avy am'ireo toerany eto reo ny sasany am'ireo bogiogi ratsy kely ireo zaza vavy kely anitra ray zay mikorana sy manao an'ireo rokandrola rehetra eto amin'ny ariva ray ary tonga eo amin'ny altary izy ary ny ariva manaraka de asainareo miakatra izy mihirahira manokana ray ary ny sasany aminareo zalary aho de maka an'ireny mpitendriky taratranainy reny avy any am'ireo toerana any amin'ny toeram-pandihizana amin'ny alina ary mametraka azy ireo mipolipitra mitoriteny afaka roa herinandro raha nahateneniko aminareo tsy hanao an'izany mihitsy izy eto tsy etoko tsy maintsy mianatra izy mba hanampirofo ny tenany olelan'andriamanitra ray ary mahita tsy mihinao n'io fiovana tapitapoka takan'izany io sika zany no mitondra ny fiangonana ao amin'ny toerana izay misy azy amin'izao andro izao mino fahamarinana sika ity teny ity ny fahamarinana mariny zany tsy maintsy ho tanana madio ray ny tanana zay mampiasa n'ity teny fitsarany ity tanteraka tokoa no dioviny io tanany fitsarany mosesy io ary avy eo de napetraka tao anatin'izany ilay tena de nidina ilay tena ka nitondra fitsarana teo amin'ny israely ary avy eo tany any efitra io tandindona tsara tare io ary tsy maintsy mamarana ity tandindona tsara tare ty rehefa teo ilay vatolampy ary io vatolampy io de kristy ary teo mpahafatesan'ireo olona teo mpahalevonana noho ny rano ary mendrika an'izany izy ireo mendrika ny ofaty izy ireo satria ny monimonina nytaraina izy ireo tsy ipino izy ireo tany amin'ny voalohany tsy misy afa-tsy pino aratsaina izy ireo izy ireo lay natao lay ivelan'ny voajanahary ary vahoaka betsaka ny fangaro noho ny voaka tsy niova fo avy tamin'ny fony izy ireo telo ihany no tao amin'ilay andiny izay fantatsika mosesy arona sy kaleba miriama ary miriama dia naneho ny famadiany ihany koa rehefa niome izy satria nanambady an'io zazavavy mainty io mosesy dia hoy izy tsy nisy zazavavy hafa ovadiana ve sy ny sisa afaka nanao an'izany izy ary tsy fano tamin'izany andriamanitra ka namely azy tamin'ny abokana ary ny antsoantso ny rahalahiny manokana nanao hoe amela ny anabavina ho faty eo amin'ny toerana io ve ianao ary nyteny tamin'ny mosesy andriamanitra mba ho tonga eo anatreny ary nandesy ka nanelanerana ho an'ny miriama tsy hivelona ely izy taoriny zany tsy rahalahy zay ataon'andriamanitra de tanteraka tsy manana raharaha isika miaraka amin'ny saitsika mametraka ninoniny eo amin'izany avelao fotsiny zany arak'izay mahaizy azy andriamanitra ny nanao an'izany andriamanitra no nylazan'izany milamina treo zany raisy fotsiny zany tsy fantatra hoe ahoana ilay izy raha afaka nanazava an'izany a amin'izay fotoan'izay dia ho nitovy tamin'andriamanitra tsy afaka manazava an'izany a mino an'izany fotsiny a zay ihany zay ihany n nangatahana ataoko tsy misy olona nangatahana nazava an'izany satria any akoatra ny saitsika zany any akoatra ny fahaizantsika zany andriamanitra ny nanao an'izany noho izany dia tsy azo azavainy zany manaiky an'izany fotsiny amin'ny finoana ka manao hoe fananako manokany zany ary mino an'izany a tsy afaka manazava an'izany a ahoana fa nipetraka teo io vatolampy io nanana vatolampy ray andriamanitra zay nitahiry azy ho feno rano vatolampy kely ray fotsiny angamba tsy goavana kokoa noho ity brao ty fa rehefa nikapoka n'io vatolampy io misesy dia nisy rano ampy ny voaka avy tao aminy mba hanome rano vahoaka roa tapitrisa ary tsy izany ihany fa koa biby fiompy sy ondro maro sy ny sisa izay nananana izy ireo niaraka tamin'izy ireo o rehefa mahita ny sasany amin'ireo artista ireo a izay mandoko sary ndray nitetekely kely milatsaka avy amin'ny vatolampy ray ary ankizy ray no nitsangana teo niaraka tamin'ny misiny kely ray teny an-tanany o tsy hitaka an'izany mihitsy no nahatongavany tonga tamin'ny alalan'ny foboiboky amafy ny boiboky zany nanome rano vahoaka mihoatra ny roa tapitrisy zany akoatra n'ireo rameva ny sy ireo bibiny rehetra ary io vatolampy io dia kristy jesosy mira zotra tsara tare amin'ny jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo toy izao no nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao fa nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay ary mario izay nitranga ny fomba tokana nahafahan'izy ireo namoaka n'io rano avy tao amin'io vatolampy io dia tsy maintsy nikapoka n'ilay vatolampy ny teny fitsarana dia nikapoka n'ilay vatolampy misesy ka namely teo ambonin'ilay vatolampy ny fitsaran'andriamanitra ary rehefa nanao zany dia namoaka ny ranony izy ny olona dia tena marina andriamanitra tamin'ny namelana azy ireo faty satria tsy nino azy izy ireo izy ireo dia nanana tsy mendrika ho ajaina maloto saina izy ireo tsy mendrika ny ovelona izy ireo na dia mosesy aza dia niantso azy ireo hoe mpiodina mpikomo manohatra an'andriamanitra ary mendrika ny ho faty izy ireo ary mendrika fahafatesany sika rehetra satria mpikomo manohatra an'andriamanitra. Voafidy mario mendrika ny hofatsika rehetra fa tena mamindra fo andriamanitra sy tokony ny heritreritra antsika mihitsy izy, fa tena mamindra fo izy ihany ka nitondra ny fahotan'ny tsirairay avy tamintsika izy, ary nikapoka ny zanany malalany manokana kristy mba tsy ho levo isika fahanana fiainana mandrakzay. Ahoana no hafahantsika hisotro avy amin'io vato lampy io nefa avy eo dia tsy ahitsy ao am-potsika? Fa ranahy misy atapitrisany amin'izy ireo zao marain zao no manao an'izany. Tena marina tokoa zany, mahatoky izy ireo satria batista izy ireo na metodista na pantekotista, mahatoky izy ireo satria nanana fihetsepo hafahafa kely izy ireo, satria niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo, satria nikiky izy ireo, satria nandia izy ireo, satria nanana asa mpanasitanana ray izy ireo ka nanasitrana ny marary andriamanitra na zavatra zay hitokiny izy ireo, satria nanana fanambarana ray izy ireo. Marina zany satria izy ireo nanao an'ity. Mety tsara daholo ireo zavatra ireo, tsy misy ninoninona olazaina manohatra azy ireo, saingy tsy misy idirany zany amin'ny famonjena, tsy misy zavatra anankiray. Afaka mandraraka dinoilo eo amin'ntananareo nareo mandra-patonga azo galona na raha avy eo amin'ntarehnareo, fa mbola tsy midika ninoninona foana zany. Marina zany hoy paoly hoe afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tahaka ny olona sy ny anjela nefa mbola very foana, na dia afaka nanana fahendrena sy fahalalana aza ary afaka nitsangana sy nanazava an'ity baiboly ity mba hanaovana azy hitovy hamatotra azy miaraka fotsiny, dia mbola tsy misy hidirany zany amin'io foana. Rahalahy nisotro avy tamin'ilay vato lampy ray ihany izy rehetra, io vato lampy io dia kristy. Ao amin'i kristy ireo fitsarana mba hahafahanareo azo tombontsoa tonga sy hisotro. Ny fahatsaran'andriamanitra aminareo no manao anareo ho avy hisotro. Fahatsaran'andriamanitra aminareo no manao anareo hihinana avy amin'ny teny. Ny fahatsaran'andriamanitra aminareo no namelana anareo atao batisa. Ny fahatsaran'andriamanitra aminareo no manao anareo ho teratany ray, manome anareo fahasalamana, mametraka anareo atao amin'ny fiangonana zao marain' izao. Ny fahatsaran'andriamanitra zany, ny fahatsaran'andriamanitra zany rehetra zany. Fa ahoana ny amin'ny fahatsaranareo amin'andriamanitra? Manaiky ny anolotra ny zavatra rehetra ve nareo? Ny eritreritra rehetra, ny fihetsika rehetra, ny zavatra rehetra ho azy? Zany no ataon'andriamanitra ho anareo, inona no ataonareo azy? Mario, ndao sika maky andininy vitsivitsy amboniny fotsiny ary za amarana mba hahafahan'ny pastera manohy ny teniny. Jereo ankehitriny, ary lay vato lampy ray ihany dia kristy. Ankehitriny ny andiny fadimy. Fa ny maro tamin'izy ireo, andriamanitra dia tsy faly. Hitanareo, na velany atao batisa izy ireo, na velany hihinana ny teny izy ireo ary nino an'izany, na velany azo fitahiana ara-panahy izy ireo, na velany hisotro avy tao amin'ilay vato lampy ara-panahy izy ireo. Zany rehetra zany dia nataon'andriamanitra noho ny fahasoavany, saingy kanefa tsy faly tamin'izy ireo andriamanitra. Jereo, fanaringana tany any efitra izy ireo, aorian'ireo fahatsapana rehetra ireo, aorian'ireo asapana sitanantsika lehibe rehetra zay efa hitantsika, aorian'ireo fahagagana lehibe rehetra zay efa hitantsika natao, aorian'ireo fihetsepo lehibe rehetra zay nananantsika. Ny amin'ny fikiekiana sy ny fideranan'andriamanitra, ny fisotroanan'io vato lampy io, ireo toroteny tsara rehetra zay nankafizintsika kanefa naringana, tapitra ny rehetra. Miala amiko nareo mpanao meloka, tsy nahafantatra anareo akory aza. Mandiny tena manana fifoazana ray ho avy sika, fantatro fa mafy zany, fa rahalahy ny ray rehetra zay tsy hanitsen'ireo zanany de tsy dada tsara ray. Marin' zany ringana ankehitriny ireo zavatra reo de ohatra ho antsika. Ono no miteny mino zany ve nareo? Ohatra ray zany, eny ary, amin'ny fikasana mba tsy tokony hitsiritantsika zavatra ratsy tahaka ny tsiriritan'izy ireo koa. Azonareo etreretina ve ny lehilahy ray mitsangana zay mpandefa disika, mpanodina disika raika mandefa rokandrola maloto ratsy, ary misy zavatra nitsanga ry taitra tanteraka, ary ireo karazana hira ratsy maloto rehetra zay tendreny Elvis Presley sy ireo zalahy reo, nefa avy eo dia miverina ka maka tahaka mitoro ny filazantsara? Eritrereto zany, azonareo etreretina ve ny lehilahy ray sy vehivavy ray mipetraka ny velany ary ilay vehivavy mandry any ambadika ny tokontany ary manao fitafitapaka ratsy kely maloto mampiseho ny tenany eo anatrehan'ny lehilahy nefa av eo dia miverina avy hatrany ka misotro avy amin'io vatolampiara-panahy io ary mihikika sy manao adalàna misy fotom-pampianarana lehibe eo anivon'ny vahoaka pantekotista ny amin'ny fahalalahany vehivavy manao kavina lehibe lava izy ireo ary manao an'ireo karazana akanjo rehetra ary mipetraka teo anolohan'ny tranoko ny lehilahy tanora ray andro vitsy lasy zay tao anatin'ny kamion kely ray mitomany hoe ny vadiny pantekotista miteny amin'ny fiteny tsy fantatra manome faminaniana azo antoko ary manao hoe manao sorta ny fiangonana manontolo ary izy mivoaka eny an-dalambe izy amin'ny valo ary amin'ny sivora amin'ny alina mitsipona an'ireo poti tsigara kely izay narin'ireo afa ary nyvoka nefa mbola mihikika foana miderany tompo ary manome faminaniana nitsangana tao amin'ny fiangonana ray andray andro izay nisy lehilahy n'andriamanitra malaza ray izay ananako fanajana lehibe ary nampiariary an'izany izy rehefa nyray amin'ireo lehilahy izay ray amin'ny tarika an'izany no nivoaka ary nanana ny ora rehetra io izy nivoaka avy teo amin'ny tanany sy ny sisa ary lasa faripeo a avany tsinanana avany andrefana miezaka manameloka an'io zavatra io eo amin'ny fototry ny baiboly nefa tsy avy amin'andriamanitra izany raharabatana ny raha rehetra izay avy amin'ny kristy amin'izay fotoan'izay dia eto ny vatany arabatana amin'izay fotoan'izay dia tapitra ny fiaviana faharoa hoy jesosy hoe aza mino an'izany rehefa hoy izy ireo hoe indro any an-tany hevitra izy aza mino an'izany rehefa hoe eto izy aza mino an'izany fa isy ireo kristy sandoka hitsangana sy ireo mpamina ny sandoka ary aneho famantarana sy fahagagana izy ireo any ka hamitaka n'ilay tena voafidy zany ary ny antsoantso an'izany avy tany antsinanana nankany andrefana ary farany tany amorotsiraka andrefana dokter kanada antitra ray izay sakaizako akaiky no nitsangana ary lehilahy ray hafa izay mpikarakara lehilahy anankiray izay nanompoka an'izany anankiray amin'ireo etsika ireo nitonga teo ary nanome goavana be ray hoy izy diloilo madio sy raha masina aseho ny rahanay androany dia fenoana izy ireo ilay toerana ary nasehony hoe ahoana teo ambanin'ny fehikibony dia nanana fanjaitra roa ny raikitra izy ny olona rehetra dia mahafantatra fa afaka manindrona ny oratsantanany io nareo ary tsy voadra zany raha tsy potserinareo naterenareo raha manisy lavaka raha eo anatiny nareo dia tsy hanao an'izany izy satria tena lavitra be avy eo ireo lalandraha ary rehefa nataony izany dia nasehony hoe ahoana ny nanaovany azy nanana menaka izy teto nametraka ny tanany teo amin'izany avy eo dia tonga izy ka nanao hoe jery reo tanako ara-dalàna tanteraka ilay izy avy eo dia hoy izy hoe voninahitra ho an'andriamanitra aleloia dia nipotseri ny tanany tahakan'izao azo antoka nisy rano potserina avy tao amin'ny ratsantanany raha mbola nikika ny olona rehetra dia nifafany lohany ary nisy azo fijaliana ray teo nefa lay tena lehilahy izay niaraka tamin'ilay lehilahy izay nanao an'izany mihitsy teo ilay izy dia nampiariary teo anatrehan'ny mpanatrika mihitsy ary niaraka nampiditra tao am-paosiny mba haneo an'ireo diloiry sy ny sisa ny anankiray nametraka foray teo amin'ny rindrina ka nanao hoe ty rindriny ity dia misitona ny rahan'i jesosy izany ny fony jesosy nitra ny teky zanonako avanahitra ray tsy natahotra hoy izy raha nisy olona nikasika an'io dia ho faty izy ireo nanana tady izy ireo nrehetra dia manana ny sariny zany sy ny zavatra rehetra tany izay nisy an'io rindrina io nyvoatra nitsoka ravy tao amin'ny foray ary mity ty lehilahy ty ka mitsofoka ao am-piangonana izy sy ny vadiny nanasan'ilay loko teo amin'ny rindrina ary nipetraka teo ka niandry rehefa tonga izy ireo dia hoy ilay pastera hoe eny fantatra aho efa tady jesosy ary nanaisitra an'izany hoy izy hoe tsy nisy nidiran' jesosy tamin'izany izany nanao an'ilay izy ny tenako mariny izany inona no ntraka izany dia satria tsy maro toerana ny olona eo amin'ny tenin'andriamanitra velona tsy milaza ve ny baiboly hoe andeha avany antsinanana izy ireo avany andrefana avany avaratra ary atsimo iso mosary ray tsy hoan'ny mofo sy rano rery ihany fa hoan'ny fandrenesana ny tenin'andriamanitra andro ray toninona no iainantsika ary hitantsika kehitriny fa rehetra fiangonana aranara-piangonana lehibe rehetrirehetra dia manakambana ny tenany miaraka ary izany dia tonga eo amin'ny toerana ray izay tsy maintsy ikambananareo amin'io ligy ny fiangonana io alohan'ny hafahanareo anana radio ray mihitsy aza nesorona tamin'ny radio nareo rytovina aza manany amin'izany mihitsy nareo ary ny sisa amin'izy ireo dia izany ihany koa sy ireo fandaran'ny televiziona rehetra tsy maintsy mikambana amin'ilay ligy ny fiangonana nareo alohan'ny hafahanareo manao an'izany ary rehefa manao an'izany nareo dia tsy manao mihitsy afa-tsy ny mariky ny bibidi araka ny baiboly eo nareo zao hitanareo ve hoe ahoana fa mifamatotra miaraka izany rehetra izany isaorana ny andriamanitra misy andriamanitra velona ray marina tokoa misy tompo marina ray marina tokoa misy teny marina ray marina tokoa misy fanasitanana marina ray marina tokoa misy marina tokoa ireo zavatra rehetrareo fa rahalahy aza manorina ny finoanareo eo amin'ny fihetse-po kely ray mihitsy eo amin'ny lamin'ny fiangonana ray eo amin'ny fandraisana ny fandraisana eo amin'ny fihinanana avy amin'ilay vatolampy ara-panahy hoy nareo hoe fantatry ity rahalahy efa nanandrana an'andriamanitra mety ho marina tokoa izany fa karazana toerana inona ny latsahy izany izany ilay zavatra manaraka karazana siny inona no dirana izany marina sy tsy marina enoy ankehitriny ankehitriny ireo dia ohatra amin'ny fikasana mba tsy tokony tsiritantsika zavatra ratsy tahaka ny tsiritan'izy ireo koa. Inona ny fitsiritan'izy ireo? Ankehitriny eno te andeha lavidavitra kely fotsiny ary raha mela anareo. Aoka ianareo tsy ho mpanompo sampy koa. Oh, inareo hoe misaotra an'Andriamanitra tsy mpanompo sampy ray a, andraso ray minitra fotsiny. Nao sika andinika an'izany amin'ny alalan'ny teny. Hoy inareo hoe tsy hanompo sampy ray a, tsy midika mihitsy zany fa manompo sampy ray nareo. Mila mipetra-potsony fotsiny nareo, tsy manao ninoninona. Mandeha any am-piangonana, ia, mety tsara zany. Verina any an-trano, tsy manao ninoninona mikasika an'izany. Rahalahy, ny tena lehilahyna vehivavy nateraka indray dia tsy afaka mipetraka tsara. Misy zavatra ho anatin'izy ireo, tsy maintsy mijoro vavolombelona izy ireo, tsy maintsy manao zavatra izy ireo, voatery hanao zavatra izy ireo, tsy afaka miazona ny filaminana izy ireo. Enoy aoka ianareo tsy ho mpanompo sampy koa. Aka izy ireo ny sasany amin'izy ireo araka ny voasoratra hoe nipetraka ny olona mba hihinana sy hisotro ary nitsangana mba hilalao. Inona ny resam-paoly? Ohatra natao batisa tao amin'ny fiangonana izy ireo. Tena nanana batisa ray marina tokoa izy ireo indray mandeha intelo nakany aloha nakany aoriana tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina jesosy rery. Ninoninona ilay izy dia nanana batisa marina ray izy ireo, natao batisa marina izy ireo. Mifamaly sy mikorotansika ary miady hevitra mikasika an'ireo zavatra kely tahaka an'izany. Inona ny soa ataon'izany? Mamela n'ilay fitsipika lehibe nareo. Reo fiangonantsika dia nisaraka teo amin'ny batisa zany tokoa. Avy eo dia hoy nareo hoe oh aleloya, tsy manana ilay fitahiana ara-panahy zay nanantsika izy ireo, tena mangatsika izy ireo, ara-pomba voninahitra ho an'Andriamanitra, mihinana n'ilay tena manan'Andriamanitra, fantatro fa izany ny fahamarinana. Izany marina tokoa ny fahamarinana, saingy inona ny fahasamihafana ataon'izany? Hoy nareo hoe rahalahy, za ny fanahymasina dia milatsaka marina tokoa atao fiangonanay. Tsara zany, saingy inona ny fahasamihafana ataon'izany aminareo raha tsy ilay karazana vazy tsara hidinan'izany nareo? Tsarovy hoy ianareo hoe tsopo a, toy izany koa izy ireo. Nozany izy ireo nytranony kalasany voaka nametraka ny tendany mihitsy aza mba hanarahany fahafatesana. Nanao mihoatra lavitra noho izay tokony ataontsika izy ireo. Tsy nisy nidiran'izany tamin'io, eritrerety fotsiny. Hoy ny baiboly hoe foana no ivavahana izy ireo amiko, foana no ivavahana izy ireo amiko. Fivavahana marina tanteraka tokoa, foana. Aizany nanombohan'izany? Hatrany amin'ny sahany edena mihitsy. Kaina nanompo an'Andriamanitra tahaka ny nataony Abela mihitsy izy, saingy foana ny vavahany taminy. Eny tompo, misy lalana izay toy ny mahitsy amin'ny olona. Hoy nareo hoe eny, nahoana izany? Efa nibebaka ankehitriny. Nahoana ny tsy mety tsara? Nibebaka everiko fa tsara tahaka ny olon-kafa rehetra mihitsy a, mandeha any am-piangonana, efa vita batisa, mahazo andireo fitahian'Andriamanitra. Tiako ny toriteny tsara ray, tiako ny tenin'Andriamanitra, tiako ny mamaky azy, ary izaho dia mahazo fitahiana ara-panahy ihany koa. Ary aleloya, afaka maminany a, afaka miteny fiteny tsy fantatra, efa nanao zavatra rehetra, nefa nitiana olazaina ve dia hoe foana izany? Ankehitriny tsy milaza hoe foana izany fa azo ataony mety hahafoanany izany. Marina izany, miankina amin'izay maizy ianareo ao anatiny izany. Marina izany, dia ny maizy ianareo izay mandray an'ity. Raha tsy nateraka indray nareo, raha tsy misy zavatra ray tokoa anatinareo amin'izay fotoana izay dia foana ilay izy. Reo fitahiana rehetra tsy misy hidirako anankiray ambonin'ny fotsiny ankehitriny. Aoka tsy hijangajanga koa isika tahaka ny sasany amin'izy ireo nijangajanga ka 3:00 ny lavy tao anatin'ny ray andro. Nijangajanga, fijangajangana ara-panahy izany. Raha nanam-potoana isika mifarana ny sekolelady, fijangajangana ara-panahy. Aoka isika tsy ankafanahy ny Kristy tahaka naka ny sasany tamin'izy ireo fanahy ihany koa ka noravany mena rana. Aza monimonina reo tahaka ny sasany tamin'izy ireo ny monimonina ka noravany ny mpandrava. Ny monimonina mitsiriritra manafangaro an'izao tontolo izao amin'ny fivavahanareo, mivoaka ti fahadiovan'Andriamanitra tena madio. Anikeo marana dia niresaka nieritreritra hoe inona ankehitriny eo ampamaranana, dia nieritreritra an'izao an, inona no mamy kokoa eo amin'ny fiainan'ny olona ray? Inona no mamy kokoa noho ny tonga any an-trano rehefa reraka sasatra izy miaraka amin'ny sinikely ny eny an-tanany avy miasa nandritry ny andro manontolo na miasa tany na mety ho inona izy, miditra ka manana vady mateo ty ray itsena azy eo ambaravarana, mipetraka eo ambonin'ny lohalan'ny ray minitra ary miborosy kely ny andriny ka manoroka azy eo amin'ny takolaka ary mametraka ny sandriny manodidina azy ka manao hoe malala za fantatro fa reraka ianao, miasa mafy ianao, manome fampiononana azy. Ahoana fa fantany fa io sandry io izay manodidina azy dia azy tanteraka tokoa. azy zany tsy nanodidina lehilahy hafaray mihitsy zany na faniriana hafaray, lay oroka zay eo mitakolo andeha avy amin'ny tena fo madio masina zay ty azy fotsiny ary izy rery ihany. Ahoana no anaovan'izany ianareo? Fantatro manao anareo anabotsina ny tratranareo zany, manao hoe ô tsy hitena reraka na izany azy. Hitanareo zay le izy manao zavatra aminareo zany, de hiteny zavatra aminareo a. Fa ahoana mo raha ioroko io no napetraka teo amin'ny takolany nefa tsy manana fatok' iny izy? Mety efa teo amin'ny takolaky ny lehilahy hafaray zany. Ahoana mo raha namihina ny olona rehetra ireo sandro manodidina azy ireo nefa mbola maniry anao toy izany foana? Tsy hidika betsaka loatra zany, tsy misy betsaka miazonao. Nahoana? Ankehitriny hitany amin'ny voalohany dia iray izy ireo. Andriamanitra rehefa nanao ny olona izy dia nanao azo roa izy, lahy sy vavy. Nosarahana izy tao amin'ny nofo ary nametraka azy teto tany tao amin'ny nofo ary mbola tao amin'ny fanahy foana ilay ampahany vavy. Jereo ry sakaiza, tena nitandrina tsara Andriamanitra. Ahoana fa ity? Aza vela hiala aminareo zany. Tsy naka vovoka eran'ny tanana mihitsy Andriamanitra ka nanao Eva ray. Efa famoronana hafa ray izy, ary tsy famoronana ray izy, vokatra nytsoahana ray izy. Ary miditra ho ampony Adama Andriamanitra, io taola tehezana io avao ambanin'ny fony mihitsy ka maka taola tehezana ray ary manao vady ray. Ary lay tena ampahany fanahany Adama mihitsy ny tao anatin'ilay vehivavy, ary izy roa ireo dia ray. Aina vatana fanahy ray izy ireo, firaisana tanteraka izy ireo. Ny tena vehivavy ray ary ny tena vadilahy ray, ny tena vadivavy ray dia ray izy ireo miaraka. Tandindona ray aninona izany? Kristy avao atratrany, tsy vokatra nitsoahana ray, tsy metodista ray na batista ray na pantekotista ray ny forona tapo. Tsy atompo fa avy tao amin'ny fony manokana dia naka mahalala ny fo ray izay madio sy mahatoky arak'izay maizy azy izy. Tena mahatoky tahaka ny lisy ray izy. Jereo, jereo Solomona niteny tany oriana tany, avery fitiavako, nao sika andeha ao amin'ireo ampongaben-danitra, nao sika hivoky amin'ny fitiavantsika. Ary rehefa manokatra ny sandriny amin'ny fo madio ray ilay tena mpino ka miazona ny Kristy izy, dia miditra ho atratra n'io fitiavana n'io mpitihan'i Kristy io. Io ny vadiny tahaka ny ataon'ny vady lahy amin'ny tena vady vavy ray mihitsy. Tokony ho karazan'olona inona isika? Mila lao an'ilay mpijangajanga ve sika miaraka amin'i Kristy? Miankina amin'ny zavatra kely ray ve sika ka manentsika an'izao tontolo izao sy ireo zavatra izao tontolo izao sy fisainana arak'izao tontolo izao fa tsy ilay tena fitiavana sy fanoloratena izay tokony hananantsika? Azonareo eritreretina ve? Ohatray, azonareo eritreretina ve ny vadinareo rahalahy? Tonga ka mipetraka eo amin'ny lohalikareo miaraka amin'ireo haingonakanjony kely sy ireo zipo kely ny ary ireo zavatra vita amin'ny dantela ary ny volony kely ny voalamina tsara sy mitsangana ary ny zavatra rehetra tahaka an'izany. Mametraka ny sandriny manodidina anareo manao hoe John, tiako fotsiny ianao, tiako ianao. Nefa fantatrareo eny eo fa misy zavatra tsy mety ao, tsy manana fatokina azy nareo, tsy mampanina natao tsara taretony ny ahoana azy izy ary voamboatra tsara toy ny ahoana izy. Nareo raha tsy manana an'izany fatokina azy tanteraka izany nareo, dia misy zavatra tsy mety ao. Izany dia tsy mahafa-po an'io faniriana izay ananany lehilahy ray ho an'ny vadiny io izany. Ary eritrerety fotsiny ankehitriny ny tena anareo medaladala amin'izao tontolo izao sy mifamatotra amin'izao tontolo izao, nefa mandohalika manao hoe Tompo Jesosy tiako ianao. Oroka mandoro ray izany, any Jodasy petsara velatsy marina izany. Eritrereto ireo zavatra eo, misy fifoazana ray ho avy ankehitriny. Hitanareo? Mety manao an'ilay peratra mariazy nareo, marina izany, saingy tsy vady ray nareo. Mety ho vehivavy ray nareo, mety ho lay tompontrano nareo, fa tsy vady ray nareo raha mihetsika tahaka an'izany. Ary tsy tena kristianina ray nareo, tsy tena vokatra ray tena izy ho an'i Kristy nareo raha tsy tia azy amin'ny zavatra rehetra izay anananareo ao anatinareo nareo. Tsy ahoaka natao tsara tarenareo na tsy tsara, ti azy nareo ary maneho antenanareo. Izany dia rehefa lasa ray nareo roa, izany dia rehefa Kristy sy ny fiangonana. Tsy amin'ny alalan'ny anaram-piangonana, tsy amin'ny alalan'ny batisa, tsy amin'ny alalan'ny fahatsapana, tsy amin'ny alalan'nininona, fa tsy amin'ny alalan'ny tena fitiavana izay nividianana anareo. Avy teo atratra an'Andriamanitra rehefa voaratra teo izy ka nividy anareo izy. Ary ny fitiavanareo sy ny fahamarinanareo ary ny fatokinareo no manam-pirofo izay maizy anareo. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Na fentasy tanteraka nareo na nareo, tsy ahoako raha tsy ny bango ny volony mihitsy ny vadiko raha tsy nanao akanjo tsara tare izy na tsy mihitsy. Eo ho malala ny foko izy, mankasitraka azy hanoho ny fatokiny, ny fahadiovany izay maizy azy, izany no maizy azy. ary amin'ny alalan'le lasy vehivavy kristianina ray de izany ma izy antsika ho mason'andriamanitra. Le izy de tsy hoe satria afaka mandeha any amin'ilay fiangonana tsara indrindra isika, na afaka miakanjo tsara indrindra, na afaka miditra ao amin'ity fiarahamonina ity isika, na afaka manao an'ity isika, na afaka mandeha ao amin'ity, na isika afaka manao an'ity hitra. Tsy misy idirany zany amin'io. Le izy de ny fahadiovany fahatokintsika sy ny fitiavantsika ny kristy, ary zany ny fahaterahany. Zany lay zavatra zay tonga. Ary na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela za de tsinotsinona, na de mamahana ny mahatra aza, na de omeko aza ny fananako, na de manao an'ity aza sy manao anitsy, ary manao anitsy de tsinotsinona. Inona ny raharain'ny kristy an'izay rehetra azonareo atao sy zay rehetra azonareo atao tahaka an'izany? Raha tsy ao io tena fitiavana tena izy fahatokiny io, eritrereto zany sa tsany? Sekoly alahady ty ary tsarovy lesona ray ho anareo zany, aoka ao amponareo, aoka kristy no anana ny toerany voalohany tahaka ny ataon'ilay vehivavy amin'ny vadiny. Tsy nisy sandry hafa afaka nikasika azy na taiza na taiza, tsy nisy oroka hafa, tsy mampaninana natao manitona toy ny ahoana aza lay izy. Ary anodina ny lohany izy, manana fitiavana tokana izy ary ho an'ny vadiny zany, mariny zany. Tsy mampaninana mety ho tsara taretony ny ahoana aza lay lehilahy, ary teo mamiratra tsy malama toy ny ahoana ny volony, ary ahoana no afahany azona ny tena no marina. Tsy atompoko, tsy misy zavatra anankiray. Tiany io vadiny io, ary izy rery ihany ny tiany. Afoy ny fahadiovandrehetra sy ny orokany rehetra. Reo fitiavandrehetra sy ny zavatra rehetra de ho an'ny vadiny, ary izy rery ihany. Hitanareo ve zay tiako lazay? Ary afonareo ny zavatra rehetra an'izao tontolo izao. Tsy mampaninana tao tsara toy ny ahoana aza lay izy, tao tsara tare toy ny ahoana aza lay izy, ary tao mamiratra toy ny ahoana lay izy. Ny fahadiovanareo no isaina ho anareo. Ave de hoanareo hoe oh aleloya, za fantatry fa manana azy a, satria nanao an'tya aleloya. Nefa fahatezerana betsaka iadina mitsofa miodina ray. Mamela iteny aminareo rahalahy, mila fahadiovana zay ajainy kristy zany. Na de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tahaka ny olona sy ny anjely aza, na de mamoaka rava amin'ny tanana roa aza, na de mihikika sy mandia aza amin'ny fanahy, na de mihinana ny tenin'andriamanitra aza ka ti an'izany, na de misotro avy amin'ilay vatolampiara-panahy ray ihany zay isotro misisa amin'izy ireo aza, na de mitehaka ny tanako aza mafy tahaka ny sisa mihitsy, na de afaka mitomany amin'ny ranomasomboay aza, na de afaka manao an'ity rehetra ity aza. Fa raha io tena tena izy tena fahadiovana kristianina ho an'ny kristy io, ny tsy ao de lasa varahana manensoko pantsina mikoritsana ray nareo. Nampitandrina ny fiangonany amin'izany paoly ilay fiangonana koritianina fa nyfangaro tao amin'ireo karazana famoroporonana rehetra izy. Mampitandrina anareo ary sakaiza, tsarovy tsy maintsy hamalo anareo any amin'ny andro ny fitsarana, ka tsy hoe ho amiko ny ranareo. Tsy mampaninana mahatokotony ny ahoana azy nareo amin'ny zavatra hafa, aoka atoky amin'ny kristy. Tsarovy zany raha mivavaka isika.
In this present state we come now and confessing.
Ray any an-danitra finaritra, ao amin'ity toerana ankehitriny ity de tombo izahay ankehitriny ka miaiky ny fahadisoanay rehetra. O mamindra fo ianao Andriamanitra mpamindra fo, ary mivavaka izahay mba hijerenao ambany ao amin'ny fonay. Ary ao amin'ity ority raha miandry izahay, miaraka amin'ny lohanay miondrika mankany amin'ny vovoka de mijere ao ampon'ilay lehilahy antitra, ao ampon'ireo vehivavy azo taona, ao ampon'ilay taona tenatenany, ary ilay tanora, na de ireo ankizy kely aza, ary engany izahay andinika ny tenanay. Hiditra ao amin'io herinandro masina izay ankalazainay hozomamy masina sy pasika io izay ny fitsanganana. Na de mety natoko tamin'ny fiangonana zay tamin'ity taonity, na de mety nalai ny fandraisana zay, na de mety efa nikikika zay, mety efa nanao zavatra maro zay saingy o Andriamanitra, mijere ambany ataompoko, miresaka ho an'ny tenako a. Mijere ataompoko sy ao ampon'ity vahoakety zao marain' zao, ka dinio zahay tompo. Raha misy zavatra zay maka ny toeran'i kristy, o Andriamanitra, de esory zany. Raha kamono zany, tsy fampiana fotsiny, raha mety ho inona lay izy tsy fantatro, fa Andriamanitra esory aminay zany. O tsy te ho laviny eto mihitsy zahay ao amin'ilay fotoanny ady, milavin'Andriamanitra ka ho lasa fahavalony. O Andriamanitra, mijere ao amponay, dinio amin'ny alalan'ny fanahinao masiny zay, ka avelao zay ahita zao marain' zao raha misy zavatra ratsy ao anatinay. Raha misy de esory zany ray, mametraka an'izany eo amin'ny altary zay ankehitriny, andeha ary amelan'izany ao. Raha fahalainany zany, raha tezerany zany, raha tsy firaikany zany, raha tsy fitandremany zany, raha mety ho inona inona zany, raha fankahalany zany, raha lolopo zany, raha fifandirany zany, raha mety ho inona fiainana iny zany o andriamanitra de sory aminay zany androany ary ao amin'io fifoanjana ho avy io de engane zay ho tena feno fisarianao mihitsy tompo anika maro no tonga ro vovonjy lay fiarahamonina kely eto zay nyezanay mafy ny fifoanjana voalohany ankehitriny tao anatin'ny folo taona zay nataoko ankehitriny mivavaka mba hanomezanao anay an'io tena tena fanahy aompona io ary engane zany ifikitra eo mandritry ny mandrakzay ekeo zany tompo ataovy mandinika ny tenanay zay zay olona manambady amin'ny fomba hitondranay ny vadinay mahatokotony ny ahona zay na mahatoky aminay tony ahona ny vadinay ary engane zay azo fotsiny eo amponay zao marainzao hoe ahona no heveranay raha nisy zavatra tahaka nyany ny tranga tao atokantranonay ary av eo de engane zay amadika ny fitiavanay makany aminao ka anao hoe o andriamanitra mamindra fo amiko raha ilay vadivavy no saiky indray mandeha isambolana fotsiny no mandalo fotsiny ka mametraka ny tanany eo amin'ny anareo ary manao hoe malala tiako ianao ary lasa o ahoana fa ho toy ny manao tsinotsinona ahy zany ahoana fa toy ny misy zavatra tsy nety tao ary andriamanitra rehefa angamba indray mandeha isambolana na indray mandeha rehefa mandeha any am-piangonana zay de manolotra vavaka kely ray o tianao ny fitiavanay ny fiombonanay isan'andro ireo fisainanay ary reo eritreritry ny fonay de fantoko eo aminao ekeo zany tompo o tehirizo tena tafapetraka eo aminao ny fonay mba ho lasa jamba sy tena tsy miraika amin'ireo zavatra zao tontolo zao ekeo zany tompo eno izay ankehitriny ary taio zay ao amin'ny ampahany manaraka nyreto fivoriny reto mangataka amin'ny anaran'i kristy zay amen ankehitriny ny tompo hitahnareo tena tsara ary za miala tsiny fa naka minitra vitsy amboniny a teo tahorin'ny ravany sekolelady ary mivavaka mba hitahin'andriamanitra anareo tsy izany no nylazan'ireo zavatra ireo avy amin'ny tenin'andriamanitra zany ohatra ho atsika izy ireo ohatra izy ireo ary ankehitriny jereo ry sakaizy ahoana no hotsapanareo raha fantatrareo fa lay vady zay nanoroka anareo de mpamadika ray eritrereto zany dinio vetivety zany inona no heverinareo ankehitriny rehefa manatona an'andriamanitra nareo ary mpamadika ray de aza manao an'izany aoko sika ho tena misy tsy mila mandray fahatsapana rainareo tsy mila maka zavatra afinareo nefa ny lanitra manontolo de feno an'ilay tena fitiavan'andriamanitra tena izy nahoana no akampisolo ray nefa afaka mahazo an'ilay tena izy sika ho anareo zany ankehitriny engany any tompo hitahnareo raha mamerina amin'ny fotoana ampastera antsika ary azadino amin'ny herinandro ty ankehitriny ilay fifoazana kely de hoan'ny fiarahamonina sy ireo tanàna kely manodidina eto raiso ny telefonina anareo metsy olona ray iteneno izy ireo mba ho tonga anana antso eny amin'ny alitary sika ary manantena fotoana tsara ray amin'nyity herinandro ity ao amin'ny tompo ny tompo hitahnareo mandra-pahitako anareo amin'ny alarobia ariva manaraka ho avy io